тікелей әуе толқында соңғы жаңалықтар мен Сұлтан Қанаққұлұлы. Сәрсенбі күні Венадағы Аустрия парламентінде кейбір Аустрия депутатының, саясаткерінің және журналистінің Қазақстанның құпия қызметімен байланысты және соған қызмет атқарды деген ақпаратты тергеу үшін құрылған арнайы парламент комиссиясының жұмысы басталды. Ол туралы Азаттықтың тілшісі хабарлады. Парламент комиссия бір мәлімет бойынша жыл соңына дейін созылуы мүмкін арнайы тыңдауды өткізудің тәртібі бойынша уәжге келуге тиіс. Оған қоса комиссияға кіретін парламенттегі барлық фракцияның келісімі бойынша куәгерлердің тізімі айқындалады. Қазатомөнеркәсіп ұлттық атом компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішевтің ісін тергеу аяқталды. Қазір Жәкішев пен оның адвокаты іспен танысу үстінде. Сәрсенбі күні ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз қызметі осылай деп хабарлады. Қауіпсіздік комитеті Мұхтар Жәкішевті офшорлық компаниялар мен жалған фирмалар арқылы аса ірі көлемде қаржы жымқырды деген күдікпен 21 мамыр күні тұтқындады. Осы күні Самұрық-Қазына қорының басшылығы оны қызметінен босатты. Алайда Жәкішевтің бұрынғы қызмет етістері мен туыстарының және бірқатар тәуелсіз адвокаттың мәлімдеуінше, Жәкішевтің ісінде нақты қылмыс емес саяси астар бар және тергеу барысында Жәкішев пен Қазатомөнеркәсіп ұлттық компаниясының бұрынғы бас менеджерлерінің құқықтары өрескел бұзылды. Сәрсенбіде Алматының Алмалы аудандық сотында банк қаржысын жымқырды деген айып бойынша БТА банкінің бұрынғы қызметкерлерінің ісі қаралуға тиіс болатын. Бірақ бұл сот тыңдауы екінші қыркүйекке ысырылды. Ол туралы Азаттық радиосына БТА банкінің заңгері хабарлады. Ал Алмалы аудандық соты бұл істің қалалық сотқа өткізілгенін, сот тыңдауының соңында болатынын айтты. Банк бұрынғы 12 қызметкері Мұхтар Әбіләзовтің ұйымдасқан қылмыстық тобының құрамында аса ауыр қылмыс жасады деп айыптап отыр. Биыл оңтүстік Қазақстан облысында ВИЧ індетін жұқтырған 25 бала бірінші сыныпқа бармақ. Жаңа оқу жылының қарсаңында осы балалардың ата-аналары мен дәрігерлер өзара мәмілеге келе алмай отыр. Өйткені бала ағзасының қорғаныш тапшылығына шалдыққанын мұғалімдер мен мектеп әкімшілігі білуге тиіс пе деген сауал өзекті мәселеге айналды. Оңтүстік Қазақстан облысындағы балалардың аталған індетті жаппай жұқтыру оқиғасы осыдан 3 жыл бұрын орын алған болатын. Ал дәрігерлер білім ошағында да жыл сайын балаларға егу жұмыстары жүргізілгендіктен науқас балалардың жағдайын мектептің мейірбикесі білуге тиіс деген пікірде.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Американың демократ сенаторы Эдвард Кеннеди 77 жасында мидың қатерлі ісігінен қайтыс болды. Кеннеди демократиялық партияның шешуші әрі беделді тұлғасы болатын және Американың ең ұзақ сенатор болған саясаткер еді. Ол алғаш рет ағасы әрі президент Джон Кеннеди өлтірілген 47 жыл бұрын 1963 жылы сенатор болып сайланды. 1980 жылы президент сайлауына түсіп, осал кездегі президент Джимми Картерге жеңіліп қалды. Эдвард Кеннеди денсаулық, білім, азаматтық құқық сынды әлеуметтік салаға қатысты ақштың барлық заңында өз қолтаңбасын қалдырды. Ол президент Барак Обаманы белсенді қолдады. Сәрсенбі күні Обама Эдвард Кеннедидің қайтыс болуына байланысты ақш ұлы лидерінен айырылды деп көңіл білдірді. Иранда Ирак шейттерінің беделді діни көсемдерінің бірі Абдул Азиз Әл-Хаким 59 жасында дүниеден өтті. Оның көмекшілері хабарлағандай, Әл-Хаким өкпесінің қабынуынан емделіп жатқан Техран ауруханасында қайтыс болды. Марқұм Ирактағы билік басында тұрған шейіт бірлестігіне кіретін және шейіттердің Ирактың жоғарғы ислам кеңесі деп аталатын жетекші тобын басқарып келді. Саяси сарапшылардың пікірінше, оның қазасы 2010 жылдың қаңтарына жоспарланған парламент сайлауының алдында елдегі саяси тұрақсыздықты ушықтыра түсуі мүмкін. Ауғанстанның Кандагар қаласындағы қуатты жарылыс құрбандарының қатары 43-ке дейін өсіп, жараланғандар 65-ке жетті. Қаза тапқандар мен жараланғандардың барлығы да бейбіт тұрғындар болатын. Талибтердің өкілі соңғы жылдағы ең ауыр террорлық қастандыққа қатысы барлығын теріске шығарды. Сейсенбі күні Ауғанстанда Американың 4 жауынгері оққа ұшты. Биыл НАТО күштері талибтерге қарсы соғыс басталған 2001 жылдан кейінгі ең көп кісі шығынына ұшырап отыр. Солтүстік Кореяның соғыс зымырандарын сәтсіз ұшыруынан сақтану үшін Ресей қиыр шығыста S-400 зениттік қару кешендерін жайғастырды. Ол туралы сәрсенбі күні Ресей қарулы күштері бас штабының бастығы Николай Макаров хабарлады. Ол атап көрсеткендей, Солтүстік Кореяның соғыс зымырандарын, оның ішінде ядролық қондырғылары бар зымырандарын сынайтын полигонының Ресей шекарасына жақын орналасуы Мәскеуді алаңдатып отыр. Макаров сондай-ақ Ресей мен ақш Солтүстік Кореяның зымырандық сынақтарын, оның ішінде бейресми сынақтарын қадағалайтын бірлескен бақылау орталығын құру жөнінде келіссөз жүргізіп жатыр. Және оны Мәскеуге орналастыру мүмкіндігі де қарастырылып жатқан көрінеді. АқШ-тың зымырандық шабуылдан қорғану жүйесінің элементтерін Еуропаға орналастыру жоспары бойынша Ақ Үй мен Кремльдің арасында зор қарама-қайшылық бар. Абхазия мен Оңтүстік Осетия өздерінің Грузияның тәуелсіздік алуын Ресей тарапынан мойындауының бір жылдығын тойлау үстінде. Оңтүстік Осетияның президенті Эдуард Кокойты Мәскеуде Ресей премьері Владимир Путинмен кездесуге тиіс. Ал Абхазияда мерекелік шаралар жоспарланып отыр. Ресей екі республиканың да тәуелсіздігін Грузиямен арадағы соғыстың ізінше 2008 жылдың тамызында мойындаған болатын. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей әуе толқынында мен Сұлтан Қанаққұлұлы таныстырып өттім.